Novinare.
Novinare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Upravo je počelo novinarenje, emisija koja se bavi događajima i ličnostima u centru pažnje svetskih, regionalnih i srpskih medija. Danas, 21. maja 2018. veliku pažnju elektronskih i štampanih medija privlači poseta predsjednika Turske Tayyipa Recepa Erdoğana Sarajevu, glavnom gradu Federacije Bosne i Hercegovine. Naši i regionalni mediji beleže. Zabranjen u Nemačkoj, Austriji i Holandiji, a u Bosni i Hercegovini kao kod kuće, predizborni miting u sportskoj dvorani Zetra. Ovo nisu scene iz Istanbula ili Ankare, već iz Sarajeva. Erdoğan u Zetri pred 15.000 Turaka, uglavnom iz Zapadne Evrope, na 6. kongresu Unije evropsko-turskih demokrata rekao: Evropa je pala na testu, Zapadu ste očitali lekciju iz demokratije. Bakir Izetbegović poručio: imate čoveka kojeg vam je Bog poslao, to je Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan u Sarajevu: podržavam Bosnu i Hercegovinu u odnosima sa Srbijom i Hrvatskom. Evropa neće opstati bez islama, niti može da ignoriše Tursku, poručeno je sa velikog predizbornog skupa turskog predsjednika Erdoğana u Sarajevu. Lider Republike Srpske Milorad Dodik: Erdoğan je veliki državnik, ali neka se ne meša u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Koje su realne posljedice ili koji su realni rezultati radne Erdoğanove posete Sarajevu s obzirom na poruke od kojih smo neke upravo čuli? Pitamo našeg sagovornika, a sagovornik novinarenja je novinar i publicista Vojislav Lalić, ekspert za pitanja Bliskog istoka, nekadašnji dopisnik iz Grčke i Turske i autor knjige Turska bez Ataturka, potresi na Bosforu. Dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste pitanje?
Pa poruke ovog mitinga koji je održan juče u Sarajevu su, rekao bih, dvojake. Erdoğan je očigledno na taj način teo da upozori Evropu, koja je odbila da mu pruži gostoprimstvo i održi mitinge u Nemačkoj, Austriji i Holandiji, gdje živi nekoliko miliona turskih građana, gastarbajtera, koji su istovremeno turski državljani, imaju pravo glasa na predstojećim izborima. Iz tih zemalja su stigle poruke da ti mitinzi ne mogu biti održani iz prostog razloga što se u tim zemljama plaše da turski političari zapravo ne izvezu tenzije iz zemlje, koje će ostaviti posljedice među radnicima koji žive i rade decenijama u toj zemlji. I kao što ste vidjeli, on je rekao da je Sarajevo juče održalo lekciju iz demokratije tim zemljama, jer je dozvolilo da se održi taj miting u Sarajevu. I Erdoğan očigledno na taj način je pokušao da pošalje i poruku Turcima koji žive u zapadnoevropskim zemljama da na vanrednim parlamentarnim i predsjedničkim izborima koji su zakazani za 24. jun glasaju za njega i za njegovu partiju, koja, što je poznato, on je jedan od šestorice kandidata za šefa države. Predsjednik se ovog puta bira po novom ustavu, odnosno po izmenjenom ustavu, i praktično ima neograničenu vlast. S druge strane, Erdoğan je ovaj miting u Sarajevu, kao što ste i sami rekli, iskoristio da pošalje poruku i Bošnjacima, da ih podrži, da Turska u svojoj spoljnoj politici, prioritet Turske u spoljnoj politici su susjedne zemlje, a tu ima posebnu odnos imaju prema Balkanu, a rekao bi, kad je reč o Balkanu, poseban odnos imaju prema Bosni, odnosno Bošnjacima.
Da, rekao je, mi Bosnu nikada nismo smatrali drugim prostorom, bili smo uz Bosnu i Hercegovinu i ostaćemo uz Bosnu i Hercegovinu. Turska nikada nije imala skriveni cilj u Bosni i Hercegovini osim podrške prosperitetu, jedinstvu i ekonomskom razvoju.
Jeste on to tako kaže, ali istovremeno i kaže jednu drugu stvar koja izaziva, bar ako ništa drugo, izvjesna podozrenja, ako naglašeno i više puta je do sada to izjavio, a vidim da je to uradio i juče u Sarajevu na tom mitingu, da je njemu Alija Izetbegović ostavio u amanet Bosnu i Hercegovinu. Šta, i na našem jeziku, a i na turskom zna se što znači kad nešto ostavite nekome u amanet, a ne znam kako uopšte Alija Izetbegović mogao da ostavi Bosnu u amanet Erdoganu, ako u Bosni ne žive samo muslimani, nego žive i Hrvati i Srbi. I ta njegova izjava već duže vrijeme je dosta polemična, ali Erdogan na taj način očigledno da hoće da kaže tu bliskost koja vuče korene naravno u islamskoj, u osmanskoj prošlosti, bliskost između Turske i Bosne, odnosno Sarajeva. Pa i sama činjenica da je Erdogan juče mimo mitinga na kome su prisustvovali uglavnom ljudi koji su stigli, Turci koji su stigli iz Europe, sretne se samo sa Bakirom Izetbegovićem, a ne sa ostalim članovima predsjedništva, što po prirodi stvari, kad jedan državnik, ali nije ni bilo pokušaja da se sretne, jer mogao je on sa članovima predsjedništva da razgovara o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Ako oni nisu htjeli da učestvuju, a sigurno ne treba. Vrlo je neobično, ja skoro da se ne sećam, a možda i grešim, da je neki državnik predizborni miting održao na teritoriji druge zemlje.
Da, to je zaista zanimljivo. Evo vidimo reagovanje poslanika Dodikove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, gospodina Nikole Špirića. On je izjavio da je poseta šefa Turske države Sarajevu, za koju su, kako je rekao, pojedini članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine čuli iz medija, govori o tome da sve što ne može u Europi može u Bosni i Hercegovini.
Očigledno, iako to Erdogan pokušava da predstavi kako je Evropa nedemokratska, a Bosna je demokratska, što verovatno nijedno ni drugo nije tačno, odnosno ne može se tako razgovarati. Međutim, na prošlom plebiscitu, to je bio april prošle godine, kada su usvajane ustavne promjene, Erdogan i njegovi članovi njegove vladajuće partije su imali probleme u Europi veliki, nisu mogli da održe mitinge upravo iz razloga što sam rekao. Međutim, Ankara je tada povukla jedan neverovatan potez. Ona je na silu, ali bukvalno na silu pokušala, poslala svoje političare da održe mitinge u Holandiji i Njemačkoj, pa se desilo da je ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu nije mogao da sleti avionom u Amsterdam gdje je trebao da održi ta miting, a jedna ministarka rada i porodice, mislim, je bukvalno deportovana kao kriminalac iz Njemačke. Dakle, govoriti o nekoj demokratiji, a nametati se na taj, moraju se poštovati pravila igre drugih zemalja, svejedno da li se nekome to sviđa ili ne. Ja razumijem Erdoganove poteze, jer sad je bitka na dva fronta, i za parlamentarne i za predsjedničke izbore. Pošto u Europi živi, razne su procjene, od 3 do 5 miliona ljudi, od kojih većina ima pravo glasa, oni bi u nekim okolnostima mogli da presude izbore. I potpuno je razumljivo što je Erdogan toliko kritički okrenut prema Europi, i on je, kao što se vidi, našao jedno, da kažem, polovično rješenje, i taj miting umjesto da održi u Amsterdamu, održao ga je u Sarajevu.
Kolega Laliću, ako se slažete da čujemo jedan mali zvučni zapis u minut i po otprilike, kako je izgledala poseta turskog predsjednika Erdogana Sarajevu juče, koja je bila skraćena, ranije napustio, nije učestvovao ni nekim verskim obredima koji su najavljivani. Eto da čujemo to.
Čovjek je istinski prijatelj Bosne i Hercegovine i ono, dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu, stvarno onaj.
Naravno, svak treba da dođe, Bosna i Hercegovina mora imati prijatelje, ali da se ne miješa u politiku Bosne i Hercegovine.
Očekivati je neki pomak među ljudima i državama, a tim prije kada dolazi neka snažna ličnost.
Jednu ruku je pozitivno, u drugo je negativno. Trenutna situacija u Bosni i Hercegovini nije baš stabilna, tako da mislim da je više znači negativno, a s druge strane kad pogledamo i druge predsjednike koji dolaze nenajavljeno, radi svoje mitinge kao predsjednica Hrvatske i tako dalje, po meni je znači i prihvatljivo jednu ruku.
Neobičajno je zato što je to predizborna sjednica koja se drži u drugoj zemlji. To, da oprostite, ja nikad ranije nisam čuo.
Kogod je dobronamjeran, dobrodošao je.
Sizlerle her buluşmamızda ifade ettiğim şu hususları burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Tema novinarenja, jučerašnja poseta predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana Sarajevu, sagovornik novinarenja, kolega, novinar i publicista Vojislav Lalić. Čuli ste ovaj mali zvučni zapis, prilično je odslikao realno stanje stvari. Videla sam zapadni mediji ističu da su u Zetri uzvikivali Allahu Ekbar, Erdoğan Sultan, i da su imali čak crvene fesove koje je otac nacije Kemal Atatürk zabranio kada je osnovao sekularnu Tursku 1923. godine.
Činjenica je da Erdoğan, kad je učvrstio vlast u Turskoj, pokušava da se nametne kao neprikosnoveni vođa. I to nije prvi put da se čuje Erdoğan Sultan. Ima, možda su najbliže istini analitičari, turski analitičari, koji kažu da se on ponaša kao izabrani sultan, dakle ne kao onaj pravi koji je igrom onih okolnosti dolazio na čelo zemlje, nego izborom na glasanju. Novi, on, na njegov predlog, u Turskoj je u aprilu prošle godine promenjen ustav da zapravo predsjednik države od 24. juna kogoda bude, a najverovatnije će biti on jer sve to ankete nagoveštavaju, imaće bukvalno neograničenu vlast. On je smatrao da parlamentarni sistem koji je uveo još Atatürk dovodi do preklapanja funkcija, pogotovo između premijera i šefa države. I zapravo potom u dosadašnjem ustavu šef je države bio drugorazredna ličnost, mada je Erdoğan kršeći ustav ponašao se kao da je sve i svja. Po novom ustavu on ukida se mjesto premijera, on sam predlaže svoje potpredsjednike kao šef države, on sam predlaže ministre, on može da raspusti parlament, on predlaže sudije, tužioce, dakle, može da uvede vanredno stanje, može da izdaje dekrete i vlada dekretima, dakle, taj ko bude izabran 24. juna...
To će biti 13. predsjednik Turske posle Atatürka.
Moram priznati da ne znam tačno koji je, ali i on, ako to bude Erdoğan, kažem, sve ankete nagoveštavaju da će biti, on prema tom novom ustavu, odnosno prema amandmanima koji su usvojeni, predsjednik se bira na 5 godina, njemu se ne računa dosadašnji mandat koji se završava sa tim datumom, on znači može da ostane 5 godina na vlasti i ima pravo još jedan mandat od 5 godina, dakle mogao bi da ostane na vlasti do 2028. godine, taj ko, ako bude on, i izbori se za 2 mandata.
Kolega Laliću, koliko tako jak lider jedne ogromne države koja ima 80 miliona stanovnika, koja je u dobrim očigledno i odličnim odnosima sa Srbijom, može da zasmeta Evropi i Evropskoj uniji i da im malo pomrsi račune na Balkanu?
Pa kao što je poznato, i Evropa i Amerika imaju probleme sa Erdoganom. Erdogan je jedna očigledno jaka ličnost. Erdogan je svestan, ovo što ste rekli, da je lider jedne zemlje, velike zemlje, u svakom slučaju jedne regionalne sile. Onda da je lider zemlje koja se sticajem okolnosti nalazi na neverovatno važnom geostrateškom položaju. Zemlja koja je okrenuta na jednu stranu prema Rusiji, prema nemirnom Bliskom istoku, zemlja koja kontroliše izlaz iz Crnog mora, odnosno Bosfor i Dardanele, zemlja koja izlazi na Sredozemno more, Erdogan očigledno koristi tu svoju poziciju, kako je kaže Mojočeo svoje pozicije, i koristi poziciju Turske, i sa Erdoganom više nije lako razgovarati, odnosno Erdogan više nije puki poslušnik.
Pred on vratima pre svega, Evropske unije.
Da, i on pre svega vodi računa o svojim interesima, to su za njega interesi u regionu, ne mislim tu samo na Balkan. Mada kažem, Balkan je jedna od regiona koji su u njegovom fokusu, ali on isto tako okrenut i prema Bliskom istoku i prema centralnoj Aziji, gde su nastale nove države posle raspada Sovjetskog saveza. U ostalom, vidite, on je verovatno u svetu lider koji je najoštrije reagovao na prebacivanje američke ambasade u Jerusalim i likvidacija 60 Palestinaca. On je to iskoristio da se zove vanredno zasedanje organizacije za islamsku saradnju i da pozove sve islamske zemlje, ima ih ukupno 57, da preispituju svoje odnose i sa Izraelom i sa Amerikom.
Bližimo se kraju, ostalo mi otprilike minut i po. Evo, krilatica Turske republike glasi ovako: mir u kući, mir u svetu. Kako to sad možete da protumačite, kolega Laliću, s obzirom na ovu situaciju kada se Turska odvaja od svog saradnika i saveznika Sjedinjenih Američkih Država, više ne voli Izrael, na strani Palestinaca je, uz Putina je, voli Srbiju, ulaže u Srbiju, ulaže u Bosnu i Hercegovinu?
Moraju se tu i okolnosti razlikovati. Kad je Ataturk došao na vlast, imao je na leđima jedan moćni Sovjetski savez i Turska uopšte, i posle njegove smrti imala je Sovjetski savez. Dakle, okolnosti su se sad dosta promenile. Međutim, Erdogan, opet kažem, ne želi da prepusti uticaj spoljnih faktora, pogotovo u regionu. I on je, kao što znate, dosta poremećeni odnosi između Amerike i Rusije, između Amerike i Turske su dosta poremećeni, i on jednostavno ne može da nađe neki zajednički jezik oko američkih poteza. Međutim, ja mislim, kad se sve to uzme u obzir, da je Turska od 50. godina prošlog veka članica NATO-a, ona je osuđena da ostane u NATO-u jer je strateški i naoružanjem vezana za alijansu.
Hvala vam lepo. Sagovornik novinarenja bio je novinar i publicista Vojislav Lalić. Bilo je to novinarenje za 21. maj 2018. godine. Ostanite na talasu prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorana Vokan. Prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.